Her begynder I skyggen af en krig af Gert Rindel. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. 1910-11. Vi har allerede to Jensener, og den ene skal snart pensioneres, fred være med ham. Men de er ung, Valdemar Jensen. Er det ikke Brønds, de kommer fra? Det hedder de fra nu af. De bedes snarest muligt for det bragt i orden med folkeregistret. Tak, så var der ikke mere. Valdemar Brønds, tidligere Jensen, sidder ved sit skrivebord hos Veksø og Søn i Snaregade. Der findes skrivemaskiner, men direktør Veksø er en gammeldags mand. En god håndskrift udtrykker mere troværdighed end de anonyme maskintyper. Med sin smukke skråskrift skriver Valdemar til Østasiatisk Kompagni, datoen er den 6. juni 1910, og brevet handler om et parti skadevarer. Det skal leveres i 4 eksemplarer til direktør Veksø, som så vil sætte sine initialer nederst på siderne. Valdemar løfter ansigtet og ser ud af vinduet. Solen kan ikke rigtig nå ned i den snævre gade. Han falder i staver, har kigget på bagsiden af assistenshuset i 14 år. Det var hans kønne skråskrift og fejlfrie retstavning, der skaffede ham stillingen som kontormedhjælper hos sagførerfirmaet Veksø og Søn, hvor han i begyndelsen åbnede kuverter og klippede frimærker af til firmaets samler, for derefter at printe tydelige adresser på nye kuverter, men han avancerede efterhånden til renskriver. Han tror nok, han er tilfreds med det, kan højst få blik på fingrene. Han har aldrig kunnet fordrage snavsede hænder. På det punkt er han helt anderledes end sin tvillingebror, Ludvig Jensen. Det med at skifte navne for de fine, siger Ludvig. Han rasler rundt på landevejene med sin gamle hest for vognen og køber kasseret ravelse. Han er et forretningstalent, og hvordan han end bærer sig ad, lykkes det altid for ham at tjene på det. Sådan har han gjort, siden han forlod den tyske skole i Brønds, da han var 13. Valdemar fik lov til at fortsætte et år mere, og det gav ham appetit på læsning. Men der kunne ikke blive tale om at studere, så den var økonomien ikke i det lille gårdbrug, og da de begge to var kvikke, tog de til hovedstaden, så snart de var konfirmerede. Det var hovedsageligt Ludvig, der havde skaffet penge til billetterne, men deres far, Severin Jensen, havde også bidraget, for som han sagde, jeres muligheder er større i København, men glem aldrig Herrens vise ord, salige de, hvis vandel er fuldkommen, de som vandrer i Herrens lov. Valdemar fik pladsen som bud hos en købmand i Dybensgade. Der var han i flere år, mens Ludvig fortsatte til lossepladserne i Københavns omegn. Trods sine 35 år har Ludvig ikke giftet sig. Det er egentlig mærkeligt, for han er den slagfærdige af de to brødre. Der har ellers været piger nok, der var interesserede. Måske har Ludvig med fuldt overlæg valgt landevejene frem for familielivet. Det er anderledes med Valdemar. Han mødte jo Ingeborg, da han var 23. Hun var i huset hos en boghandlerfamilie. De mødtes på Dyrehavsbakken. Det var Ludvig, der havde lokket ham med. Det var ellers ikke noget for Valdemar med al den hurlumhej. Men broren trak ham med ind i en dansepavillon med disse ord. Kom nu, din skovl! Og det havde han gjort, om end modvilligt. Ingeborg havde lyse slangekrøller og et dejligt smil, der traf ham som en pil midt i protesterne. De dansede mange gange, og Ingeborg fortalte om sin plads hos boghandleren med de mange bøger, som hun sommetider fik lov til at læse i, og Valdemar blev pludselig til sin egen overraskelse vældig snakkesalig. Det endte med, at de aftalte at mødes igen. Aftalen blev til nye aftaler, og inden der var gået et år, var de forlovede. Nej, han vil ikke tænke på Ingeborg. Det gør stadig for ondt. Valdemar er lykkeligt gift med Josefine. Klokken 7 har han fri. Han skruer låget på blækhuset og pakker sine skrivesager sammen, så bordet er helt ryddet. Så tager han sin hat og frakke i forstuen og går ned ad trappen. Aftenerne er lyse. Han krydser gennem gaderne og forbi Højbro Plads, hvor konen med kaffevognen ruller hjemad. Videre går han over den nye Knippelsbro, som lige har været oppe, men nu er på plads, og hen over Christianshavns Torv med Tugthuset og drejer ned ad Dronningens Gade, for det er her, han bor med sin Josefine og plejedatteren Signe og så den lille ny Agnete. Han ville gerne have opkaldt hende efter den døde Ingeborg, men det ville Josefine ikke høre tale om. Den lille skulle hedde Agnete, basta. Pludselig er han tilbage til den dag, sorgen lettede. Ja, der kom en hel eftermiddag, hvor han glemte at tænke på Ingeborg. Han smiler lidt, så ler han højt, og drukkenboldene henne ved købmanden glemmer deres pilsnere og det, der er stærkere, og ser efter ham. Det er tanken om Josefine i kanalen, der får ham til at le. Han havde været restløs lige fra morgenstunden. Signe var nedenunder og lege med underboens pige. Så var han gået i Frederiksberg have. Det var forår, men træerne tøvede stadig med at springe ud. Der var mange spacerende, parvis, og han følte sig ensom. Det var søndag. Folk var i deres pæne tøj, herrerne med deres spacerstokke og damerne med store hatte. Et par tøser stod henne på broen over kanalen og pjattede. Eller unge kvinder, det var de jo. Et pludseligt vindstød greb ud efter deres hatte. Den ene nåede at gribe sin, inden den fløj sin vej, men det gjorde den anden ikke. En horde af hjælpsomme herrer strømmede til. Valdemar var en af dem. Han havde ingen spacerstok, men en kløftet gren, han havde samlet op tidligere. Den måtte kunne bruges til at fange den flygtende hat, hvis han kom nær nok. Imens lagde hattens ejerinde så ugenert på knæ ude på broen og strakte